The Lord made it very clear.
Gospodin nam je jasno rekao na samom početku ove posljednje rasporedbe da trebamo evanđelje pronositi u cijelom svijetu. Ono što je rekao, nekolicini obnašatelja svećeničva davne 1831. godine govori mnogima i danas. Bez obzira na dob, sposobnost, crkveni poziv ili lokaciju, kao jedno smo pozvani djelovati kako bismo pomogli njemu u žetvi duša dok ponovno ne dođe. Rekao je prvim radnicima u vinogradu. I opet kažem vam, zapovjedem vam, dajem da svatko, i starješina, i svećenik, i učitelj, a tako i član, prionu svom snagom, trudom ruku svojih, da priprave i ispune ono što zapovjedih. A propovjed vaša nek bude glas opomene, svatko bližnjemu svojemu, s blagošću i krotkošću. A iziđite između opakih, spasite se, čisti nek budu oni koji gospodnje posude nose. Sad vi članovi Aronovog svećeništva možete vidjeti da gospodinova zapovjed uključuje i vas, budući da znate kako gospodin uvijek pravlja put za obdržavanje njegovih zapovjedi, možete očekivati da će to učiniti za svakoga od vas. Dopustite mi reći vam kako je to učinjeno za jednog dječaka koji sada obnaša službu svećnika u Aronovom svećeništvu. On ima 16 godina. Živi u zemlji gdje su misionari po prvi puta stigli tek prije godinu dana. Ti su misionari dodijeljeni u dva grada, no ne u grad gdje živi taj dječak. Kad je bio vrlo mali, njegovi su ga roditelji doveli u Utu radi sigurnost. Obitelj su podučavali i krstili misionari. On nije kršten u crkvu jer još nije imao 8 godina. Njegovi su roditelji poginuli u prometnoj nesreći. Tako ga je njegova baka vratila doma preko oceana, natrag u grad gdje je rođen. Hoda je ulicama u ožujku prije godinu dana kad je osjetio da bi trebao razgovarati sa ženom koju nije poznavao. Razgovarao je s njom na engleskom jeziku kojeg se još uvijek sjećao. On je bila medicinska sestra koju je poslao predsjednik misije u njegov grad kako bi potražili smještaj i medicinsku njegu za misionare koji će uskoro biti tamo dodijeljeni. I tako dok su razgovarali, postali su prijatelji. Kada se vratile na targu sjedište misije, govorile je misionarima o njemu. Prva dvojica starješina pristigla su u rujnu 2012. godine. Dječak siroće bio je njihovo prvo kršćenje u crkvu Isusu Krista sveta za posljednjih dana. Do ožujka ove godine član je već 4 mjeseca. Zaređen je za svećenika u Aronovom svećeništvu kako bi mogao krstiti druge obraćenike u crkvu. Bio je prvi svećenički pionir u zabiranju druge djece Nebeskog Oca da zajedno uspostavi crkvu u gradu od približno 130.000 stanovnika. Na uskrsnu nedjelju, 31. ožujka 2013. godine, članstvo crkve poraslo je na 6 članova u tome gradu. On je bio jedini mjesni član koji je prisustvovao sastanku te nedjelje. Ozlijedio je koljeno dan prije, no bio je odlučan u želji biti tamo. Bilo je da bude sposoban hodati do crkve. Dijelio je sakrament sa ostalom četvoricom mladih starješina i misionarskim parom. Ta se priča ne čini značajnom ako ne prepoznate u njoj obrazac Božje ruke u izgradnji njegovog kraljevstva. Vidio sam to mnogo puta. Vidio sam to u Novom Meksiku još kao mladić. Proroci su nam naraštajima govorili da moramo pomagati misionarima pronaći i podučavati iskrene u srcu, a potom voljeti oni koji dođu u kraljevstvo. Na svoj sam oči vidio što vjerni svećenički vođe i članovi mogu učiniti. Godine 1955. postao sam časnik u zračnim snagama Sjedinjenih Američkih Država. Mi je biskup dao blagoslov netom prije odlaska na svoju prvi postaju koja se nalazila u Albuquerque, Novi Meksiko. Svom je blagoslovu rekao da će moje vrijeme u zračnim snagama biti misionarska služba. Stigao sam u crku na svoju prvu nedjelju u prvom ogranku Albuquerque. Prišao mi je čovjek, predstavio se kao predsjednik okruga i rekao mi kako će mi pozvati da služim kao misionar okruga. Rekao sam mu da ću ondje biti na obuci samo nekoliko tjedana i da ću biti dodijeljen negdje drugdje u svijetu. Rekao mi je, ne znam što, ništa o tome, no mi ćemo te pozvati služiti. Usred moje vojne obuke ukazala mi se prilika. Bio sam izabran između stotine drugih časnika da zauzmem mjesto iznenada preminulog časnika u glavnom sjedištu. Tako sam u 2 godine koliko sam bio tamo obavljao svoju službu. Većinu večeri i svaki vikend podučavao sam evanđelje Isusa Krista ljudima koji su nam članovi dovodili. Moji suradnici i ja provodili smo više od 40 sati mjesečno u našoj misionarskoj službi, bez da smo i jednom pokucali na vrata u potrazi za nekim na koga bismo podučavali. Članovi su bili tako zaposleni da smo često podučavali po 2 obitelji u jednoj večeri. Vidio sam moć i blagoslov u petovanom pozivu proroka da svaki član bude misionar. Posljednjim nedjeli prije mog odlaska iz Albuquerquea, organiziran je prvi okol u tom gradu. Sada se tamo nalazi Sveti hram, Dom Gospodnji, u gradu gdje smo se jednom u kapeli susreli sa svecima, koji su nam doveli prijatelji da bismo ih podučavali i da bi oni osjetili svjedočanstvo duha. Osjetili su dobrodošlicu doma, u Gospodinovoj istinskoj crkvi. Nadalje, vidio sam to u Novoj Engleskog. Dok sam išao u školu, pozvan sam kao savjetnik izvrsnom predsjedniku okrugu, koji je prošao put od nezainteresiranosti za crkvu do velike duhovne moći. Njegov ga je kućni učitelj toliko volio da je ignorirao činjenicu što on puši i vidio ono što je Bog u njemu vidio. Predsjednik okruga i ja vozili smo se preko brda i uz obalu, posjećujući malene ogranke po cijelom Massachusettsu i Rhode Islandu, kako bismo izgradili i blagoslivili Kraljevstvo Bože. U godinama služenja s tim velikom vođom vidjeli smo kako ljudi dovodi prijatelji u crkvu vlastitim primjerom i pozivom da poslušaju misionare. Meni se rast ih ogranaka činio sporim i nesiguranim. No, u nedjelju kada sam otišao prije 5 godina, dvojce apostoli došli su organizirati naš okrug u Okol i kapelici Longfellow Park u Cambridgeu. Nakon nekoliko godina vratio sam se tamo kako bih vodio sabor okola. Predsjednik okola povijel me je da vidim stjenovito brdo u Belmontu. Rekao mi je da bi to bilo savršeno mjesto za Božji hram. I hram sada stoji tamo. Kada ga gledam, sjetim se ponižnih članova s kojim sam sjedio u malenim ograncima. Susjede koji su pozvali i misionara koji su ih podučavali. Ovdje na ovom sastanku večeras nalazi se novi džakon. Bio sam s njime te uskrsne nedjelje kada je svećenik, o kojem sam malo čas govorio, došao na svoj sastanak od samo jednog člana. Džakon se ozario kada je njegov otac rekao da će večeras biti s njima na ovom svećeničkom sastanku. Njegov je otac bio veliki misionar u toj istoj misiji gdje je njegov djed bio predsjednik. Vidio sam priručnik za misionara njegovog Šukun djeda iz 1937. godine. Njegov obitelj dovodi ljude u crkvu već dugi niz naraštaja. Razgovarao sam s Džakonovim biskupom kako bih saznao kakva iskustva može očekivati u ispunjavanju svećeničke odgovornosti raditi na sabiranju duša za Gospodina. Biskup je bio oduševljen dok je opisivao kako vođa misije odjela prati napredak istraživača. Taj podatak dobiva kroz redovite kontakte s misionarima. Biskupi vijeća njegovog odjela razgovaraju o svakom istraživaču koji napreduje. Oni odlučuju što mogu učiniti za svaku osobu i njihove obitelji kako bi im pomogli postati prijatelji prije krštenja, uključili ih u aktivnosti te njegovali oni koji su kršteni. Rekao je da misionari povremeno imaju dovoljno dogovorenih sastanaka u svrhu podučavanja, pa kao svoje suradnike vođe obnašatelji Aronovog svećeništva. Plan misije odjela uključuje ciljeve zborova da pozovu one koji poznaju da se sastanu s misionarima. Čak je i predsjedništvo zbora džakona pozvano postaviti ciljeve i planove za članove njihovog zbora kako bi mogli dovesti one koji poznaju Kraljevstvo Bože. Možda će vam se trenutačno činiti da džakonu u snažnom odjelu I svećenik, a onaj novi svećenik u novej i malenoj skupini članova imaju malo toga, zajedničko međusobnost i sa vama. I možda ne vidite mnogo sličnosti među vašeg iskustva i u izgradnji crkve i onoga što sam ja vidio i smatram čudesnim u Novom Meksiku i Novoj Engleskoj. No, jedan je način u kojem smo jedno, u izvršavanju naših odgovornosti u svećeništvu. Posvećujemo sebe, ispunjavamo naše pojedinačne dužnosti, izvršavajući zapovjedi pronositi evanđelje svoje djeci našeg nebeskog Oca. Iznosimo svoje iskustva na način na koji Gospodin gradi svoje kraljevstvo na zemlji, u njegovoj crkvi, u sve čudesne alate i organizaciju koje nam je dana. Još uvijek postoje temeljna istina koju su podučavali proroci o tome kako možemo ispuniti svoju svećeničku odgovornost, čineći misionarsko djelo. Na Općem saboru u travnju 1959. godine predsjednik David McKay podučio je o tom načelu, kao što su to učinili i drugi proroci od tog dana, uključujući predsjednika Thomasa S. Montana. Predsjednik McKay spomenuo je u svojoj završnoj riječi da je u 1923. godine u britanskoj misiji postojala općenita uputa od Aslana članovima crkve. Predsjednik McKay rekao je da je odluka sljedeća: predate odgovornost svakom članovu crkve da u nadolazećoj 1923. godine svatko od tih članova bude misionar. Svaki član misionar. Možete dovesti svoju majku u crkvu ili svog oca, možda svog kolegu s posla. Netko će čuti dobru poruku istine preko vas. Predsjednik McKay je nastavio, a to je današnja poruka, svaki član. Milijun i pol misionar. Sada smo više. Svaki član misionara. Kada je 2002. godine obavljeno da će misionarsko djelo biti odgovornost biskupa, ostao sam zatečen. Činilo mi se da je njihov teret došao do svojih granica u posluživanju članovima i vođenju organizacija u odjelu. Jedan biskup, kojeg sam poznavao, rekao je kako to nije još jedna dodatna odgovornost, nego prilika za zbližavanje odjela u veliku svrhu da svaki član postane misionar. Pozvao je vođu misije odjela. Susretao se s misionarima svake nedelje kako bi saznao podatke o njihovom radu i potaknuo ih. Vijeća odjela pronašla je načine kako organizacije i zborovi mogu iskoristiti iskustva službe u pripremi misionara i poput suca u Izraelu. Pomagao je mladim ljudima osjetiti blagoslovi pomirenja u obdržavanju svoje čistoće. Nedavno sam ga pitao kako je objasnio navalu kršenja obraćenika u svom odjelu i povećanje broja mladih spremnih i voljnih pronositi evanđelje Isus Krista u svet. Rekao je da povećanje nije došlo samo zato jer su izvršavali određene dužnosti, već način kako su postali jedno u svom oduševljenju, dovesti ljude u zajednicu svetaca, bilo je ono što im je donijelo toliko sreću. Za neki je to bilo još i više. Poput sinova Mojsijinih, osjetili su utjecaj grijeha u vlastitim životima i čudesno ozdravljenje, pomirenje unutar crkve Bože, zbog ljubavi i zahvalnosti za spasiteljev dar njima. Želili su pomoći svakome kome su mogli pobjeći iz žalosti grijeha, osjetiti radost opraštanja i sabrati se s njima u sigurnost kraljevstva Božjeg. Bože ih je ljubav i ljubav prema njegovim prijateljima i susjedima ujedinila da služe ljudima. Željeli su ponijeliti evanđelje svakome u svom dijelu svijeta. Pripremili su svoju djecu biti dostojno da ih Gospodin pozovi podučavati, svjedočiti i služiti u drugim dijelovima njegova vinograda. Bilo da je to u velikom odjelu gdje će novi džakon izvršavati svoju dužnost širanja evanđelja i izgradnje kraljevstva ili u malenoj skupini, daleko gdje služi novi svećenik, bit će jedno u svojoj svrsi. Džakon će biti nadahnut Božom, ljubavlju da dopre do prijatelja koji još nije postao član. Uključit će svog prijatelja u neku službu ili aktivnost u crkvi, zatim će pozvati njega i njegovu obitelj da ih podučavaju misionari. Onmi koji su kršeni, bit će prijatelji kojeg će trebati. Svećenik će pozvati ostale da mu se pridruže u toj malenoj skupini svetaca gdje je osjetio Božju ljubav i blagoslovljeni mir pomirenja. Ako vjerno nastavi izvršavati svoju svećeničku dužnost, vidjet će da skupnja postaje ogranak, a zatim će oko Sionovo doći u njegov grad. Postojeće odjel sa brižnim biskupom. Može će to biti jedan od njegovih sinova ili unuka koji će jednoga dana slugu Božjeg odvesti na obližnje brdo i reći: nije li ovo prekrasno mjesto za hram? Molim se da gdje god se nalazimo i kakve god odgovornosti imamo u svećeništvu Božjem, budimo ujedinjeni u svrhu širenja evanđelja po cijelom svijetu i da potaknemo ljude koje volimo da se očiste od grijeha i budu sretni sa nama u Kraljevstvu Božjem. U ime Isusa Krista, čija crkva ovo jest. Amen.